Prevod materijala sa češkog na turski jezik. Prevođenje sa češkog jezika na turski je takođe usluga koju će izvršiti naši prevodioci i sudski tumači, a prema vašim zahtevima. Ovu uslugu svi zainteresovani klijenti mogu da dobiju u okviru bilo koje od preko 20 naših poslovnica u Srbiji. A sem prevoda dokumenata i svih tipova dokumentacija, kao što su medicinska, građevinska, tenderska, tehnička, poslovna i druge. Obrađujemo i dokumenta koja su vezana za oblast nauke i obrazovanja. Zapravo to znači da će prevodilac i sudski tumač izvršiti prevod sa češkog jezika na turski za sledeća dokumenta. Svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavne planove i programe fakulteta, prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, diplome i dodatke diplomi, ali i rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne, seminarske i diplomske radove, te sva ostala dokumenta iz pomenutih oblasti. U istoj kombinaciji jezika prevodimo i sva pravna akta, počev od tekovina Evropske unije, pa do sudskih presuda, žalbi, odluka, tužbi i rešenja, pa do svih vrsta ugovora, sertifikata i licenci. Na vaš zahtev obrađujemo i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, to jest sve vrste saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja. A sve što smo pomenuli, samo je deo bogate ponude koju nude naši prevodioci i sudski tumači. Jer klijente kod nas očekuju prevodi sa češkog jezika na turski za sva dokumenta. Osim usluge prevoda, dobijate i overu dokumenata i to pečatom sudskog tumača, što znači da ćete u kratkom roku imati dokument koji možete da predate bilo kojoj nadležnoj službi. Zapravo, samo dokument koji poseduje ovaj pečat se smatra pravno i zakonski važećim. Također postoje i ona dokumenta za koja je potrebno izvršiti i dodatnu overu, odnosno u nadležnom sudu, na njih staviti haški, to jest apostil pečat. Uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci ne vrše ovu overu, to znači da vi morate samostalno da dobijete sve potrebne informacije o njoj u okviru nadležnog suda. Informacije podrazumevaju prvo podatak, da li se haški pečat stavlja na vaša dokumenta, ali i da li se stavlja pre ili posle obrade od strane naših stručnjaka. Kada pribavite sve ove informacije, tačno ćete znati da li dokument prvo donosite nama ili ga nosite u nadležni sud. Slanje dokumenata na prevod sa češkog jezika na turski se razlikuje u odnosu na slanje onih sadržaja za koji se ne vrši overa, jer ovom prilikom morate dostaviti i originale na uvid. Zapravo, dokumenta možete da donesete lično u našu poslovnicu ili da ih pošaljete preko kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom, a sve ostale sadržaje za koje su vam potrebni prevodi sa češkog jezika na turski, možete da nam pošaljete i mailom. Dokumenta na mail možete da pošaljete samo onda kada imate potrebu za njihovim hitnim prevodom u ovoj kombinaciji jezika. Ali i tada morate da dostavite originale na uvid, što možete da učinite i naknadno, a uz poštovanje roka koji ste zadali. Kada prevodilac i sudski tumač završe obradu dostavljenih materijala, možete da ih preuzmete lično, odnosno da vam budu isporučena na kućnu adresu ili na mail, ako se ne zahteva overa. Slanje na adresu podleže dodatnoj naplati, i to po ceni kurirske službe. Naši prevodioci, sudski tumači, obrađuju i ostale sadržaje u istoj kombinaciji jezika, počev od web sajtova, online kataloga i prodavnica, preko tekstova različite sadržine i namene, pa do reklamnih materijala. Sem njih, prevodimo i dela književnosti, odnosno romane, beletristiku, prozu i poeziju, ali i članke iz novina, časopise i udžbenike. Vršimo i uslugu usmenog prevoda sa češkog jezika na turski, što znači da prevodilac i sudski tumač mogu da primene simultano, konsekutivno i šapatno prevođenje, a sve u zavisnosti od toga koja vrsta događaja je u pitanju. Pored toga, klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kao i obradu svih vrsta video i audio sadržaja. Ne samo da vas kod nas očekuju prevodi serija, emisija, filmova i reklamnih poruka, već i njihova sinhronizacija, odnosno titlovanje, kada je to potrebno. Budući da su u našem timu ne samo prevodioci i sudski tumači, već i stručni lektori i korektori, to klijentima omogućujemo i redakturu već prevedenih sadržaja. Prevodi tekstova iz oblasti politike, sa češkog na turski jezik. Prevođenje tekstova iz oblasti politike sa češkog jezika na turski je samo jedna u nizu usluga koje pružaju naši prevodioci i sudski tumači svim zainteresovanim klijentima. Osim njih, prevodimo i tekstove čija tema je vezana za oblast komunikologije, marketinga, finansija i bankarstva, ali i menadžmenta, ekonomije, prava te farmacije, obrazovanja, filozofije, psihologije, kao i nauke, medicine te građevinske industrije, interneta i mnogih drugih disciplina iz oblasti društvenih ili prirodnih nauka. Naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i dela proze i poezije, odnosno beletristiku i romane, ali i sve vrste udžbenika. Također ćemo na zahtev klijenata obraditi i sadržaje vezane za oblast marketinga, kao što su brošure, plakati, vizit kartice, te PR tekstovi i katalozi, odnosno reklamni flajeri. A možemo da vam ponudimo i prevođenje sa češkog jezika na turski za različite vrste časopisa, odnosno članke iz novina. Prevod tekovina Evropske unije sa češkog jezika na turski. Tekovine Evropske unije, ali i ostala pravna akta, također će prevesti sa češkog na turski jezik naši stručnjaci. A to se primarno odnosi na sve vrste ugovora, sudskih rešenja, odluka, ali i žalbi, presuda i tužbi, te punomoće za zastupanje, licence i sertifikate. U istoj jezičkoj kombinaciji obrađujemo i sva poslovna, ali i lična dokumenta, odnosno ona koja su vezana za oblast obrazovanja, ali i nauke. Također prevodilac i sudski tumač obrađuju i ona dokumenta koja čine građevinsku, medicinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju, kao što su laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, te sva dokumenta o medicinskim proizvodima. Pored svega što smo naveli, u istoj kombinaciji jezika obrađujemo i sve vrste izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti, to jest ono dokumenta koja se podnose nadležnim službama u mnogim prilikama. A kod nas sve klijente očekuje i prevođenje sa češkog na turski jezik za sva dokumenta, ali i overa pečatom sudskog tumača. Pa je iz tog razloga vrlo važno da nam dostavite originalna dokumenta na uvid, ali i da izvršite sve potrebne provere u nadležnom sudu o overi haškim, odnosno apostil pečatom. Prevodi dokumentarnih filmova sa češkog na turski jezik. Uz prevođenje dokumentarnih filmova sa češkog jezika na turski, klijente kod nas očekuje i njihovo titlovanje, a po želji i sinhronizacija. Obrađujemo i igrane, ali i animirane i crtane filmove, odnosno reklamne poruke, informativne emisije, te serije, a zatim i emisije zabavnog i edukativnog karaktera. Vršimo i usmeno prevođenje sa češkog jezika na turski, ali i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. A da li će biti primijenjeno upravo simultano ili pak šapatno, odnosno konsekutivno prevođenje, zavisi samo od podataka koje dobijemo od klijenata u vezi sa samom organizacijom događaja. Lektor i korektor koji su u našem timu su zaduženi za uslugu redakture, a što podrazumeva obradu materijala koje je neko već pokušao da prevede u ovoj kombinaciji jezika, ali to nije učinio dovoljno profesionalno, pa je potrebno izvršiti lekturu, to jest korekturu. Prevodilac i sudski tumač će obraditi i sve sadržaje vezane za oblast interneta, što znači da osim prevoda sa češkog jezika na turski za web sajtove, kod nas možete dobiti i prevođenje online prodavnica, ali i web kataloga, kao i svih vrsta programa i aplikacija. Cena prevoda sa češkog na turski jezik ili sa turskog na češki jezik je 2600 dinara po strani. Cena prevoda sa češkog na turski jezik ili sa turskog na češki jezik sa overom sudskog tumača je 3000 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.